we're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, say hello, would I still see suspicion in your eyes?
Λέω τώρα εγώ ότι σήμερα μπορούμε να πούμε αλήθειες. Δεν θα μας πιστέψει κανείς. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα να έχουμε. Ο Απρίλιος ήρθε και αυτός. Πώς έχει φύγει? Έχουν φύγει όλοι οι προηγούμενοι μήνες. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν έχω καταλάβει. Έχω την αίσθηση ότι τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα ο χρόνος, όπως και να έχει, είμαστε εδώ και είναι σήμερα 1η Απριλίου. Και όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξουμε, και αυτό ας το κρατήσουμε. Ένα ισχυρότατο πολιτικό χνάρι έχει αφήσει αυτή η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας, με την κυβέρνηση να βγαίνει τραυματισμένη, με την κρίση της στην εσωτερική, με τις παρετήσεις των κυρίων Παπασταύρου και Μπρατάκου. Μάλιστα είναι σε εκκρεμότητα η αναδιάρθρωση της πρωθυπουργικής ομάδας. Την Παρασκευή, σας θυμίζω, ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά, και ενώ επισήμως, ανεπισήμως, πείτε το όπως θέλετε, ουσιαστικά θα πω εγώ, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές. Η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό της λόγο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτέτζη στο μικρόφωνο. ...210-6009-604-5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι έχετε να μας πείτε. Μπορείτε να τα στέλνετε γράφοντας τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, θα σημειώσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και θα το στείλετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι η επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος τρόπος είναι το mail μας στο ibaltadzi@ert.gr. Το στίγμα σας το έδωσα πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Μια διαβολοβδομάδα έκλεισε, ξεκίνησε μια άλλη με καινούριο μήνα κιόλας. Είναι βέβαιο, όπως σας έλεγα, πως δεν θα πλήξουμε. Η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει δίνοντας και το στίγμα, όπως όλα δείχνουν, για το πώς θα είναι αυτή μια προεκλογική περίοδος με πολύ ψηλούς τόνους, με ένταση. Κάποιοι εκτιμούν ότι θα υπάρχει τοξικότητα. Όπως και να έχει, θα επιμένω και θα λέω αυτό που από την αρχή υποστηρίζω, πως φοβάμαι ότι θα κυλήσει αυτή η προεκλογική περίοδος συζητώντας εμείς εδώ την εσωτερική μας ατζέντα, την εγχώρια ατζέντα, χωρίς να φωτίσουμε, να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε για αυτό που πρέπει, που είναι η Ευρώπη, η κατάσταση της Ευρώπης σε μια γεωπολιτική φάση που είναι, έρχονται τα πάνω κάτω, μια Ευρώπη με δύο πολέμους επί της ουσίας, τον ένα στα σπλάχνα της η Ουκρανία και ο άλλος στο Ισραήλ. Εμείς λοιπόν εδώ έχω την εντύπωση ότι θα κινηθούμε στην προεκλογική περίοδο με την ατζέντα την δική μας, την εσωτερική. Το έχουμε ήδη αντιληφθεί, δεν ξέρω αν είναι γιατί προκλήθηκε η συζήτηση, η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχω την αίσθηση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι πως κάπως έτσι θα κινηθούμε από εδώ και μπρος. Το βέβαιο λοιπόν είναι αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα μετά την τριήμερη αυτή διαδικασία, κοινοβουλευτική διαδικασία, πως απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα δεν πήραμε. Το ένα συμπέρασμα νομίζω ότι είναι αυτό. Και το δεύτερο ότι έχει πλέον αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για να τα δούμε όλα αυτά, αν είναι έτσι. Καλωσορίζω, καλημερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύμβουλο έκδοση και αρθρογράφο στην εφημερίδα Το Βήμα, τον Αντώνη Καρακούση. Καλημέρα, Αντώνη. Καλό μήνα.
Επίσης.
Ναι, έλεγα λοιπόν πως ας ξεκινήσουμε έτσι, Αντώνη, πως η συζήτηση στη Βουλή μπορεί να μην έδωσε απαντήσεις, αλλά επί της ουσίας αυτό που έκανε είναι ότι μόχλευσε καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο που είδαμε και με τα αποτελέσματα προσώρας που είδαμε, και προφανώς αναφέρομαι στην απομάκρυνση, στην παρέτηση, στην αποπομπή, όπως θέλει το χαρακτηρίσει ο καθένας, των δύο πολύ στενών συνεργατών του κ. Μητσοτάκη.
Ναι, η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή ήταν μια δοκιμασία μεγάλη για τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Παραμένουν τα τέμπη, πώς να το πω, στο κέντρο της συζήτησης. Mm-hmm. Είναι μια πληγή η οποία δεν κλείνει. Και δεν είναι εύκολο να κλείσει, γιατί αυτό που συνέβη στα τέλη πριν από ένα χρόνο ήταν συγκλονιστικό όσον αφορά και το γεγονός αυτού καθεαυτό και τις απώλειες, τις πολλές απώλειες που μέτρησε το δυστύχημα του τρένου.
Σε αυτό έχω ένα ερώτημα και σε γνώμη που σε διακόπτω, Αντώνη. Δηλαδή, αυτή η τραγωδία των τεμπών δεν επηρέασε την κρίση των πολιτών που ψήφισαν το καλοκαίρι και επανέρχεται με έναν τρόπο τώρα με άλλα χαρακτηριστικά, θα πω εγώ. Βεβαίως,
γιατί μεσολάβησαν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Μεταξύ, για παράδειγμα η κινητοποίηση των οικογενειών που είχαν θύματα στο δυστύχημα ήταν πολύ έντονη, πολύ ισχυρή. Η κυρία Καρισκιανό έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή την όλη, τέλος πάντων, συζήτηση επί του δυστυχήματος. Επιπλέον, εγώ θεωρώ ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα, στο συγκεκριμένο δυστύχημα, συμπυκνώνονται όλα τα ελλείμματα και οι αδυναμίες ελληνικής πολιτικής για πολλά χρόνια. Γιατί επί των γραμμών και επί των τρένων ασκήθηκαν ίσως οι χειρότερες των δυνάμεων. Αν κάτσει και δει κανείς την ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Δηλαδή είναι ένα πεδίο σκληρής κομματικοποίησης και διεφθαρμένων πρακτικών. Mm-hmm. Όλη η πορεία του ΟΣΕ γενικώς τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι ακριβώς αυτό. Με αποτέλεσμα το δυστύχημα να ήταν να συνέβαινε κάποια στιγμή. Έτσι να συμβεί τώρα, αλλά έτσι όπως λειτουργούσαν τα τρένα και όπως λειτουργούσε γενικά ο οργανισμός, ο συγκεκριμένος, θα παρήγαγε κάποια στιγμή ένα σκληρό και πολύ κακό αποτέλεσμα για τους επιβάτες και τους πολίτες.
Ναι.
Αυτό είναι το βάση κατά μέρα του προβλήματος. Και επ' αυτού η κυβέρνηση που ήταν ήδη 4 χρόνια στην εξουσία δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Και η ένδυση που υπάρχει από τα μέλη των οικογενειών και γενικώς είναι αυτή. Αυτή είναι κατά βάση. Το βασικό θέμα αυτό είναι. Κατ' εμέ. Με αποτέλεσμα να μην κλείνει ως θέμα, πώς να κλείσει.
Άρα στην ουσία λες, Αντώνη, ότι η διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης αυτής της τραγωδίας, τόσο σε επίπεδο πολιτικό όσο και σε επίπεδο επικοινωνιακό, δεν ήρθε να καλύψει ή να απαντήσει.
Αυτό το διαχρονικό απαντήσει, έγκυμα, το οποίο το επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν, να το πω, δεν διεισδύει σε αυτό. Για παράδειγμα, κατηγορεί την αντιπολίτευση και ειδικά το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρόθεσε όπως έπρεπε την περίφημη σύμβαση 7-17, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, για λόγους που δεν ξέρουμε, τέλος πάντων δεν έχουμε περιγραφεί μέχρι τώρα, δεν έκανε αυτό που έπρεπε για να ολοκληρώσει το έργο της τηλεδιοίκησης. Με αποτέλεσμα τα τρένα να κινούνται τυφλά. Και να κινούνται τυφλά και σε μονή γραμμή, όπως απεδείχθη το συγκεκριμένο δυστύχημα.
Αυτό το θέμα λοιπόν, η τραγωδία των Τεμπών, η ανακάλυψη δική σας, η αποκάλυψη με συγχωρήσει, η δική σας στο Βήμα την προηγούμενη Κυριακή, που προκάλεσε όλες αυτές τις εξελίξεις. Έχω την αίσθηση όμως, Αντώνη, ότι ακριβώς αυτό και ο τρόπος που το διαχειρίστηκε η κυβέρνηση, όπως λέω, και επικοινωνιακά και πολιτικά, μας πηγαίνει και σε πίσω εποχές, διότι και οι απαντήσεις της και η επίθεση, η πρώτη αντίδρασή της ήταν σκληρή, μια επίθεση ξανά στον τύπο. Μετά ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παραπέμπει σε οργανωμένα συμφέροντα, λέει εγώ είμαι εδώ, όποιος άλλος ενδιαφέρεται για την πολιτική ειδού πεδίων δόξης λαμπρό. Θέλω να πω, μας πάει χρόνια πίσω αυτό.
Ναι, νομίζω ότι εκεί, εντάξει, η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ενοχικά, πιστεύω. Και όταν νιώθει ότι κάποιοι βάζουν θέματα καινούργια στο τραπέζι, εκεί εξεγείρεται και τοποθετείται με όπως τοποθετείται. Mm-hmm. Δηλαδή η επίκληση των οικονομικών συμφερόντων νομίζω είναι αβάσιμη και αστήρικη, για τον απλούστατο λόγο γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά οικονομικά συμφέροντα που να μην συντονίστηκαν, να το πω έτσι, με τις προσδοκίες που καλλιέργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν αυτό νομίζω δεν στέκει. Δηλαδή αν γυρίσετε γύρω σας και αναζητήσετε έτσι τις μεγάλες επιχειρήσεις και πώς αυτές τέλος πάντων τοποθετούνται απέναντι στα θέματα που κατά καιρούς έχει αναδείξει ο κύριος Μητσοτάκης, που να πει κανείς ότι είναι απολύτως συντονισμένοι και ταυτισμένοι. Δηλαδή με την έννοια ότι θεωρούν ότι αυτός είναι ο τρόπος και η μέθοδος για να προχωρήσει η χώρα.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η πεποίθηση των περισσότερων, νομίζω, και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άρα η κυβέρνηση, επικαλούμενη πόλεμο οικονομικών συμφερόντων, νομίζω. Κάνει λάθος. Δηλαδή χρησιμοποιεί ένα μέσο για να βγει από τη δυσκολία της συγκεκριμένης περίοδου.
Περίοδου, ναι. Θεωρώντας λοιπόν ότι έχει αφήσει ένα τραύμα στην κυβέρνηση αυτό το θέμα, έχω να ρωτήσω μετατραυματικά πώς θα κινηθεί.
Τώρα αυτό, κοιτάξτε, επειδή είναι και εκλογές, εντάξει, οι ευρωεκλογές, οι οποίες είναι κρίσιμες οι ευρωεκλογές, δεν είναι απλές,
mm-hmm.
και για τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και για την πορεία της χώρας, λογικό είναι να υπάρχουν και εντάσεις και έρχεται αυτό το θέμα και πιέζει ακριβώς πάνω την αιχμή της προεκλογικής περίοδου. Γιατί πόσες μέρες μένουν, δεν είναι και πολλές.
Όχι, άρα, δεν είναι, λοιπόν, είναι 2 μήνες στην ουσία.
Δύο μήνες. Θα είναι σκληρή στην αντιπαράθεση, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει έναν τρόπο να κινείται. Εντάξει, το ότι ανακαλύπτει και εφευρίσκει εσωτερικούς εχθρούς, νομίζω δηλώνει έτσι το πρόβλημά του.
Ναι.
Γιατί δεν του φταίνουν, νομίζω, οι υπόλοιποι. Η κυβέρνησή του είναι αυτή που υπολείπεται έτσι, πράξεων και ενεργειών και επιπλέον τις προσδοκίες που εδώ και 5 χρόνια, δηλαδή αν γυρίσουμε στο 19,
ναι,
όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, εκεί φτιάχτηκαν ορισμένες προσδοκίες για το πώς θέλει να οδηγήσει τη χώρα, πού θέλει να την πάει και πώς να την προσαρμόσει και να την αναδιαρθρώσει.
Ναι.
Και αυτό δεν δουλεύει όπως κατά τις προβλέψεις και κατά τις προσδοκίες όπως είχαν αναπτυχθεί. Και αυτό θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα για την κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση λογικά ή θα πρέπει να πείσει και να κάνει και πράξεις για να δηλώσει ότι όντως αυτά που υποσχέθηκε μπορούν να εκτελεστούν και να παρουσιαστούν,
mm-hmm.
ή αλλιώς νομίζω θα φύρεται διαρκώς. Αν δεν καταφέρει δηλαδή να δημιουργήσει όντως, να ικανοποιήσει μάλλον την προδοκία που υπήρχε στην πλειονότητα των πολιτών, ότι εδώ τα πράγματα θα πάνε κάπου διαφορετικά, αυτό είναι το πρόβλημα. Και όσο πιέζεται, ακριβώς επειδή δεν ικανοποιούνται αυτές τις προδοκίες, δεν ικανοποιούνται για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Εντάξει, επιχειρεί όμως να αλλάξει την ατζέντα. Είχαμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, δηλαδή ξαναμπαίνει στα θέματα.
Όπως ξέρετε, mm-hmm. όπως ξέρετε, ο κατώτατος μισθός δεν αρκεί, δεν επαρκεί για να καλύψει την άνοδο του πληθωρισμού όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά τα μεταπανδημικά χρόνια. Ναι. Γιατί εκεί είχαμε αυτό το πληθωρισμό της απιστίας, τον λεγόμενο, ο οποίος το εισόδημα των χαμηλότερων έτσι, μισθωτών, μάλλον των χαμηλόμισθων εργαζομένων, το ξεπέρασε κατά πολύ. Οι αυξήσεις αυτές λοιπόν δεν αρκούν, δεν επαρκούν. Για φανταστείτε τώρα έναν νέο ή τέλος πάντων ένα μεγαλύτερο κάπως άνθρωπο με σύλληκα να παίρνει 830 ευρώ, τα οποία καθαρά του μένουν πόσα. Κάτι λίγο παραπάνω, 600 ευρώ.
Ναι, γιατί παραμένει μείζον θέμα αυτό που βάζεις, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, αυτό είναι...
Άρα θέλω να πω ότι για το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, όλη η προσδοκία δημιούργησε και διαμόρφωσε το 2019, δεν μπορεί να πει κανείς ότι την καλύπτει σήμερα.
Και θέλω να ρωτήσω για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Θα περιοριστώ σε αυτά τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρόσημο τελικώς ήταν θετικό μετά την όλη διαδικασία την κοινοβουλευτική.
Τώρα κοιτάξτε, και τα κόμματα και τα δύο έχουν ένα έλλειμμα έτσι, βασικό αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αντιπολιτεύονται με έναν τρόπο. Πολλές φορές μπορεί να πει κανείς ότι περιπτωσιολογούμε, όπως λέω εγώ. Δηλαδή, αντιπολιτεύονται κατά περίσταση, κατά την επικαιρότητα. Mm-hmm, και μάλιστα mm-hmm. είναι μια συνδικαλιστικού τύπου έτσι,
αντίληψη.
Αντίληψη. Αυτό που απουσιάζει κυρίως είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη χώρα και για τους πολίτες. Για την
και ο συντονισμός τους με των πολιτών μαζί τους. Ναι.
Και πώς δηλαδή θα πείσουν ότι όντως κατέχουν ένα σχέδιο το οποίο είναι ολοκληρωμένο, είναι επαρκές, συνεπές εσωτερικά, σύμφωνα με τις ανάγκες και σε ευρύτερες ανάγκες της χώρας, γιατί η χώρα παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποπίεση.
Προφανώς.
Δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί και δημοσιονομικοί, έχουν προκύψει νέες ανάγκες αμυντικές, είναι μια σειρά πράγματα. Υπάρχει το δημογραφικό, δηλαδή μέσα σε αυτό το περιβάλλον πώς χτίζεις ένα σχέδιο πολιτικό για τη χώρα, το οποίο να είναι επαρκές, αξιόπιστο και να όντως να δίνει μια προοπτική.
Ναι.
Αυτό για την ώρα δεν έχει υπάρξει ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Που σημαίνει ότι λείπουν οι επεξεργασίες και πρέπει να τις ολοκληρώσουν για να τις παρουσιάσουν.
Στον πολύ μικρό χρόνο που απομένει, που τους απομένει μέχρι τις ευρωεκλογές, όπως έλεγες μέχρι πριν από λίγο. Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το πετύχουν.
Ναι, αλλά είναι ορόσημο οι ευρωεκλογές και για τα δύο κόμματα αυτά.
Και για τα δύο κόμματα, συνολικά για την αντιπολίτευση, αλλά
προφανώς.
Και για την κυβέρνηση.
Για όλους.
Δεν ξεχνάμε τα κόμματα που διεκδικούν τη συμμετοχή του στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είναι πολλά πια. Έτσι. Υπάρχει η πανσπερμία, υπάρχει πολλή διάσπαση, υπάρχει το κομμάτι της ακροδεξιάς ή της εθνολαϊκιστικής δεξιάς, η οποία βρίσκει πεδίο δραστηριότητας αυτή την περίοδο.
Συν και τα κόμματα που θα μπουν, Αντώνη, γιατί θα έχουμε το κόμμα του κυρίου Λιοβέρδου, το κόμμα του κυρίου Κόκαλη, δηλαδή θα έχουμε και...
Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν τύχει, αλλά τέλος πάντων...
Δεν έχει σημασία, συμμετοχή θα έχουν όμως.
Υπάρχουν πολλές δυνάμεις έτσι, οι οποίες διεκδικούν την παρουσία τους και τη θέση τους είτε στο ένα είτε στο άλλο κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν δεν είναι πολλές οι φωνές και πολλές οι δυνάμεις οι οποίες κινητοποιούνται και η διεκδίκηση, επειδή είναι μεγάλη και από πολλές πλευρές και πολλές ζώνες, απειλεί πρώτα και κύριε την κυβέρνηση. Αλλά και τα υπόλοιπα θύματα της αντιπολίτευσης, αυτά τα δύο τα οποία διεκδικούν την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, και αυτά νιώθουν την πίεση των όλων των υπολείπων.
Έτσι είναι.
Θέλω να πω ότι δεν είναι μια μάχη σύνθετη.
Και ενδιαφέρουσα μαζί.
Ενδιαφέρουσα, αλλά τέλος πάντων σίγουρα είναι δύσκολη.
Δύσκολη είναι αναμφίβολα.
Και έχει απαιτήσεις από όλους.
Θα μετρηθούν όλοι.
Τα συνήθη και τα συνθηματολογικά.
Ναι,
να πάει παραπέρα.
Αυτό είναι βέβαιο. Θα μετρηθούν όλοι. Αντώνη Καρακούση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχεις. Ο σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος στην εφημερίδα Το Βήμα, ο Αντώνης Καρακούσης ήταν. Μη φύγετε, γιατί θα αναζητήσουμε τώρα θα υποβάλουμε ερωτήσεις και θα αναζητήσουμε απαντήσεις, γιατί θα έχουμε εδώ στο στούντιο σε πολύ λίγο τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Για πάμε.
Είχε δυο μάτια γαλάνα, θυμάμαι. Είχε ένα στόμα τόσο κρέμεζι, παράξενο να τρεμόταν, τι θυμάμαι. Μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι. Σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι. Σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. Κι είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί, παράξενο που είναι τώρα να λυπάμαι. Μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι. Σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι. Σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και όπως σας έχω ήδη πει, καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, είναι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλό μήνα. Καλή μήνα. Δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ. Είμαι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ακόμα.
Εντάξει. Εσείς καλά κάνετε και μας το λέτε. Εμείς ξέρουμε ότι θα είστε και υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Εξού και το καλή δύναμη. Πρέπει αυτή την ώρα ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, να είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την κυρία Αδηλίνη. Γιατί θεωρείτε τι, κύριε Σπυρόπουλο, ότι δεν πήρατε τις απαντήσεις που θέλατε μέσα από την διαδικασία της κοινοβουλευτικής, την κοινοβουλευτική διαδικασία? Γιατί πηγαίνει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο κύριος Ανδρουλάκης?
Γιατί θεωρούμε
τι επιδιώκει?
Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έδωσε καμία απάντηση στα βασικά ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ αντί τρίμερ συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας. Mm-hmm. Μετά το δημοσίευμα όχι μόνο του Βήματος αλλά και της Καθημερινής, τα οποία μιλούσαν ξεκάθαρα για ένα σχεδιασμό που έγινε λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα και ενώ βρίσκονταν ακόμα σε εξέλιξη έρευνες όσον αφορά τους αγνοωμένους στα συντρίμια, ότι δηλαδή κάποιο ή κάποια πρόσωπα πήρανε τις ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ του σταθμάρχη και των μηχανοδηγών, προσπάθησαν και μόνταραν το συγκεκριμένο υλικό με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος από το σταθμάρχη, και έδωσαν το ηχογραφημένο αυτό μονταρισμένο υλικό σε φιλικά μέσα ενημέρωσης της κυβέρνησης. Αυτό το ηχογραφημένο υλικό, το μονταρισμένο, θέλω να σας πω ότι έπαιζε επί μήνες ολόκληρους.
Ναι.
Γιατί ακούω κάποιους στην κυβέρνηση να λένε «Μα η ΕΡΤ έπαιξε το σωστό ηχητικό απόσπασμα». Κανένας όλους αυτούς τους μήνες, ένα χρόνο τώρα από την κυβέρνηση, δεν έκανε καμία απολύτως έρευνα. Πώς μπόρεσε κάποιος να υποκλέψει αυτό το ηχογραφημένο υλικό, να το μοντάρει, να το φτιάξει?
Αυτό το υλικό εκείνο το βράδυ, εξ όσων λένε και άνθρωποι του χώρου των σιδηροδρόμων, αυτό το υλικό διακινήθηκε, δηλαδή δεν δώσανε σημασία πώς διακινήθηκε αυτό το υλικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αλλού ήταν η προσοχή εκείνο το βράδυ στο να σωθούν ψυχές, στο να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, σε ό,τι ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το βράδυ.
Μα δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση, τη διοίκηση του ΟΣΕ που έχει ορίσει αυτή η κυβέρνηση, το ότι διακινείται ένα μονταρισμένο, ηχογραφημένες συνομιλίες με ψέματα, με κάτι το οποίο αποτυπωνόταν στην κοινή γνώμη, το οποίο δεν ήταν η αλήθεια?
Άκουγα νομίζω στον τηλεοπτικό σταθμό Open, κύριε Σπυρόπουλε, τον κύριο Νίκο Ηλιόπουλο, που είναι ένας από τους τρεις υπαλλήλους που είχαν πρόσβαση στους κωδικούς του καταγραφικού του ΟΣΕ αυτές τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, διευκρίνησε ότι τα αντίγραφα βγήκαν από το χώρο σε CD, συνεπώς δεν μπορούσαν και να πειραχτούν.
Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Εγώ ξέρω ότι πειράχτηκαν.
Ναι.
Ότι...
Αυτό ούτως ή άλλως έχει πάρει, δεν θα το απαντήσουμε τώρα εμείς εδώ, αλλά αυτό φαντάζομαι το είπατε τώρα κι εσείς. Είναι ένας από τους λόγους που ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται σήμερα την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αναμένεται.
Φυσικά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια της προσπάθειας συγκάλυψης από την πλευρά της κυβέρνησης. Και η συζήτηση τρεις μέρες στη Βουλή απέδειξε ότι ένα χρόνο τώρα αυτό το οποίο βλέπει η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης είναι αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται και τώρα στην τρίμερη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, αλλά και με τις απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Καραμαλή τις επόμενες μέρες της συζήτησης στη Βουλή.
Ναι.
Διακούσαμε τον κύριο Καραμαλή, αμετανόητος κατά την άποψή μου, να λέει ότι δεν είχε κανένα έγγραφο και καμία προειδοποίηση για ζητήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου. Και ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει και τον καλύπτει και συνεχίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης που εξελίσσεται ένα χρόνο τώρα, στο να μην υπάρχει καμία αποκάλυψη και να μην έρθουν στο φως ό,τι πραγματικά συνέβη, όχι μόνο αυτές τις κρίσιμες ώρες, αλλά και τους προηγούμενους μήνες, και φτάσαμε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
Εσείς από τις δηλώσεις και του Προέδρου σας και όλων ημών αμέσως μετά την συζήτηση στη Βουλή, προφανώς είστε ευχαριστημένοι από την πρωτοβουλία που πήρατε. Φαντάζομαι το ξέρατε από την αρχή ότι το να ψηφιστεί η πρόταση δυσπιστίας ήταν κομματάκι δύσκολο. Όμως αυτό προκάλεσε, είναι η αλήθεια κύριε Σπυρόπουλε, μια κυβερνητική κρίση, και μόνο αν περιοριστούμε στο θέμα της απομάκρυνσης των δύο πολύ στενών συνεργατών του κυρίου Μητσοτάκη. Εσάς σας αρκεί αυτό?
Προκάλεσε μια κυβερνητική κρίση, γιατί η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη στα δικά της ψέματα και στο δικό της τρόπο που αντιμετωπίζει το τεράστιο ζήτημα των ντεμπών. Ναι. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά το δημοσίευμα των κυριακάτικων εφημερίδων, η ίδια κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση προς το ΠΑΣΟΚ ότι συνδιαλέγεται με μηντιακά και οικονομικά συμφέροντα. Και το ίδιο το βράδυ, οι δύο πιο στενοί συνεργάτες του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, που βρίσκονταν στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι και απομακρύνθηκαν, βρίσκονταν στο σπίτι του επιχειρηματία που κατήγγειλε το πρωί η κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Και κατά την άποψή μου, εγώ θεωρώ αδιανόητο ότι οι δύο πιο στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη δεν είχαν ενημερώσει τον ίδιο για αυτή τη συνάντηση. Άρα λοιπόν, εδώ η κυβέρνηση πιάστηκε να ψεύδεται.
Ναι.
Και αυτό είναι σε μια σειρά από γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στους τελευταίους μήνες, που αποδεικνύεται αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται μια προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του τεράστιου ζητήματος των τεμπών. Εμένα, κατά την άποψή μου, αν ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε τίποτα και δεν φοβόταν τίποτα και δεν ήθελε τίποτα να μείνει στο σκοτάδι, θα δεχόταν πρώτα απ' όλα την προανακριτική επιτροπή που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, μια προανακριτική επιτροπή, η οποία αποτυπώθηκε βάσει του πορίσματος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που μιλούσε για τις τεράστιες πολιτικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες κατά την περίοδο του κ. Καραμαλή αλλά και του κ. Σπίρτζη στις διοικήσεις του Υπουργείου εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Για τη μη εφαρμογή της σύμβασης 717 και τη μη ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκησης όπως θα έπρεπε.
Κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη που θα σας διακόψω, αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα έχουμε ακούσει, τα ακούσαμε και στη Βουλή. Κοιτώντας κανείς και παρακολουθώντας τα πράγματα, το βέβαιο είναι ότι σήμερα, Δευτέρα, 1η Απριλίου, ξεκινώντας μια καινούργια εβδομάδα και κλείνοντας η προηγούμενη με τον τρόπο που συζητάμε, προφανώς μπορεί να βγάλει ψύχρεμα το συμπέρασμα ότι ναι, η κυβέρνηση έχει υποστεί ένα τραύμα από αυτήν την συζήτηση. Εσείς, ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, και θα το διευρύνω λίγο, και ο χώρος της αριστεράς αποκομίζει λοιπόν κάτι καινούριο. Θέλω να πω, στην πορεία αυτής της συζήτησης ακούσαμε και ότι υπήρξε μια συνεννόηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας και τα λοιπά. Διαμορφώνει συνθήκες, όρους, προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο.
Θα σας πω ποιο είναι το πολιτικό αποτύπωμα και το πολιτικό συμπέρασμα από αυτή την τρίμερη συζήτηση. Αλλά πριν σας πω αυτό, θέλω να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η συζήτηση για τα τέμπη δεν είναι όπως οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, ένα νομοσχέδιο για ένα μεγάλο θέμα, μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ανοίγουμε το ζήτημα των τεμπών, του τραϊκού αυτού δυστυχήματος, του εγκλήματος των τεμπών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκομίσουμε πολιτικά και κομματικά ωφέλη. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είχε με νυφάλιο και σοβαρό τρόπο αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, ακούγοντας τις οικογένειες, ακούγοντας τους εμπειρογνώμονες που η ίδια η κυβέρνηση έβαλε, διαβάζοντας το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Δεν πήγαμε να βρούμε στοιχεία μόνοι μας, δεν πήγαμε να φτιάξουμε ένα κατηγορητήριο.
Φτάσατε όμως ως
μόνοι
εκεί.
Μας.
Εντάξει,
εμείς, όπως σας είπα και πριν, πατήσαμε πάνω στην πρόταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στα στοιχεία που έδωσαν οι άνθρωποι, οι εμπειρογνώμονες που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, παρά τα στοιχεία τα οποία χάθηκαν. Και είναι και αυτό μια συζήτηση.
Απαντήστε μου στο ερώτημα, γιατί μου υπεκφεύγετε.
Όχι, όχι. Θα φτάσω καθαρά σε αυτό το οποίο μου είπατε. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση αυτή στη Βουλή έβγαλε για μένα ένα πολιτικό δεδομένο.
Που είναι?
Ότι η αντιπολίτευση μπορεί, εάν έχει σοβαρή στάση, τεκμηριωμένο λόγο, παραθέτει στοιχεία τα οποία είναι στοιχεία τα οποία έχουν αξιοπιστία και συμπεριφέρεται με τρόπο θεσμικό βάσει και αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα, μπορεί να αντιμετωπίσει την αλαζονία, την αμετροέπεια και κατά την άποψή μου την αποτυχία στις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.
Άρα τι, διαπιστώσατε ας πούμε την ανάγκη ότι η ισχύς εν τη ενώση να ενώσει η αντιπολίτευση της δυνάμεις της και τον λόγο της σε ένα κοινό μέτωπο, αυτό λέτε?
Όχι. Αποτυπώθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ με την πρωτοβουλία αυτή μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αποτυπώσει ένα σημαντικό ποσοστό στις ευρωπαϊκές εκλογές και γύρω του να συσπυρώσει δυνάμεις,
ναι,
από το προοδευτικό κέντρο μέχρι την ευρύτερη αριστερά, που μπορεί στις επόμενες εθνικές εκλογές να δημιουργήσουν το μέτωπο αυτό για να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
Ωραία.
Και γιατί λέω το ΠΑΣΟΚ?
Ναι, ναι.
Γιατί εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ηγετική ομάδα που είναι δίπλα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με διάφορες δηλώσεις τους, άστοχες, ανεφάρμοστες, απαράδεκτες έδιναν όσο μπορούσαν το πλεονέκτημα στην κυβέρνηση να φεύγει από την ουσία της συζήτησης που ήταν να απαντήσει στα ερωτήματα, τα κέρια ερωτήματα που έβαλε το Πασόκ και να ασχολείται με άλλα ζητήματα όπως αν χρειαζόμαστε παρατηρητές για τις εθνικές εκλογές.
Το παρατηρήσαμε, τα είδαμε όλα αυτά. Άρα κύριε Σπυρόπουλε,
αυτό είναι πολύ σημαντικό
όμως. Ωραία. Εσείς λοιπόν διεκδικείτε, το λέτε επί της ουσίας καθαρά, τι στις ευρωεκλογές να είστε το δεύτερο κόμμα, άρα το κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει το προβάδισμα και κατά συνέπεια εσείς να έχετε και τις πρωτοβουλίες στο χώρο των κινήσεων, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτό λέτε.
Αυτό το έχουμε πει ξεκάθαρα. Και επίσης διεκδικούμε το να φέρνει το Πασόκ ως η σοβαρή, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη δύναμη από την αντιπολίτευση mm-hmm. που μπορεί να αντιπαρατεθεί πολιτικά, ιδεολογικά, με τη Νέα Δημοκρατία και με μια κυβέρνηση η οποία καταραίει μέρα με την ημέρα.
Πού τον βάζετε,
να
τον
μην
πήχη,
δοθεί ξανά,
τον πήχη των ευρωεκλογών,
να μην δοθεί ξανά η ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη mm-hmm. να πετύχει αυτό το οποίο πέτυχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Δηλαδή παρά τις τεράστιες αποτυχίες των πολιτικών της, παρά την καθημερινότητα του πολίτη που πληρώνει την ακρίβεια πολλαπλά σε σχέση με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, να πάρει 41% λόγω της αποτυχίας της αντιπολίτευσης να αρθρώσει μία αντίθετη πρόταση.
Κύριε Σπυρόπουλε, σας ακούω με προσοχή, είναι καθαρή η στάση σας, την επαναλαμβάνετε σε αυτό. Υπάρχει ένα θέμα. Πρώτον, αν έχετε την καλοσύνη, πείτε μου, βάζετε κάπου τον πύχη των ευρωεκλογών και πού, ποιο είναι το ποσοστό που το Πασόκ θα είναι ευχαριστημένο?
Στόχος του Πασόκ είναι να είναι δεύτερη δύναμη mm-hmm. και να ανεβάσει το ποσοστό όσο μπορούμε περισσότερο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό που είπαμε και πριν, ότι αποτελεί τον πυλώνα που μπορούν να ενωθούν δυνάμεις οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι πλέον η χώρα μας χρειάζεται μια αντιπολίτευση που μπορεί να αντιπαρατηθεί με τρόπο αξιόπιστο, σοβαρό και με κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βάζουμε αριθμητικό όριο για να σας προλάβω.
Ναι, όχι, δεν θέλω να μου πείτε αφού δεν θέλετε να μου πείτε, αλλά όχι, θα το πάω λίγο αλλιώς.
Δεν θέλω.
Λίγο αλλιώς. Ωραία, δεν βάζετε. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά την διάλυση επί της ουσίας, διάσπαση, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του με έναν τέτοιο τρόπο που να δείχνει ότι βρε παιδί μου αναπτύσσει μια δυναμική. Είστε, συγγνώμη για την έκφραση, σε αυτό που λέμε τσιμπολόγημα, λίγο-λίγο. Αυτό σας προβληματίζει, το γεγονός ότι οι θέσεις σας, οι απόψεις σας δεν περνούν προς τα κάτω?
Να ξεκαθαρίσουμε ότι παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και προφανώς τις μελετούμε με όλα τα στοιχεία.
Και πού έχετε καταλήξει γι' αυτό, ότι τι?
Τι αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις από τις βουλευτικές εκλογές μέχρι σήμερα? Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια αύξηση των δυνάμεών του.
Σύμφωνοι,
ότι
κύριε Σπυρόπουλε.
Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια σημαντική μείωση των δυνάμεών της, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η δημοσκοπική φθορά, δημοσκοπική προσέξτε, φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται ακόμα περισσότερο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και δημιουργούν προφανώς μια αύξηση της γκρίζα ζώνης. Δηλαδή των πολιτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι αναποφάσιστοι, δεν ξέρουν προς τα που θα κινηθούν και ιδιαίτερα μπροστά στις ευρωπαϊκές εκλογές που είναι έτσι
γιατί
και
να ψηφίσουν
μια
Πασόκ
πολύ
οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
Εκλογική μάχη.
Κύριε Σπυρόπουλε, γιατί να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στο Πασόκ όταν αυτό που καταλογίζουν οι κεντρογενείς, οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, οι φιλελεύθερες δυνάμεις στο Πασόκ είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει στρέψει το Πασόκ προς τα αριστερά. Άρα αυτό το τμήμα πώς το διεκδικείτε?
Ωραία, να απαντήσω σε αυτό.
Είναι αυτό που λέει αλλιώς ο παλιός συντροφός σας, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ότι εμείς οι δημοκράτες διεκδικούμε να πάρουμε τους δυσαρεστημένους κεντρώους από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία.
Καλά, μόνο που ο κ. Λοβέρδος αποφάσισε να το κάνει αυτό αφού δεν πήρε τη βουλευτική έδρα του Πασόκ στις τελευταίες εκλογές. Και αποφάσισε μετά ότι διαφωνεί πολιτικά με το Πασόκ.
Ναι, αλλά πού στο χέρι.
Αλλά αυτό
είναι.
Το κρίνουν οι πολίτες. Ναι. Όχι εμείς πλέον στο Πασόκ. Από εκεί και πέρα. Να δούμε τι είναι οι προοδευτικές λύσεις, οι μεγάλες αλλαγές. Να πάμε, ας πούμε, στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό, μια δύναμη όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας να παίρνει από το Υπουργείο Εσωτερικών τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων Ελλήνων του εξωτερικού για να τα εκμεταλλευτεί κομματικά, να τα εκμεταλλευτούν οι ευρωβουλευτές της, να τα εκμεταλλευτεί το ίδιο το κόμμα. Είναι υπερήφανος ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως για αυτήν την μεταρρύθμιση που στην ουσία ήταν μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πάρει προσωπικά δεδομένα χιλιάδων Ελλήνων και να εκμεταλλευτεί το ότι βρίσκεται στην κυβέρνηση, για να ξέρουμε το τι είναι προοδευτικό σήμερα.
Ναι, το προοδευτικό. Αυτό που περιμένει ο πολίτης από εσάς, κύριε Σπυρόπουλε, είναι μία ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, ένα πλαίσιο, ένα πρόγραμμα που να το κατανοήσει, να το καταλάβει και να δει αν του κάνει όχι τώρα. Όλο αυτό που λέτε και για την κυρία Σιμακοπούλου.
Όχι, και για... εγώ θα σας βάλω στη συζήτηση το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, την ανάπτυξη, κάποια νομοσχέδια τα οποία πέρασαν, όπως αυτό με την ψήφο του αποδήμου του ελληνισμού. Πάμε τώρα στην οικονομία και στα ζητήματα της ακρίβειας. Θέλει ο πολίτης σήμερα, που ενδεχομένως ψήφισε την Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, να συνεχίσετε αυτό το πάρτι το οποίο συμβαίνει με τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές σε όλα τα προϊόντα? Θέλει να παραμείνει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης παρατηρητές των εξελίξεων, δηλαδή πολυεθνικές, να έρχονται και να πουλούν στη χώρα μας τα ίδια προϊόντα σε πολύ υψηλότερες τιμές από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη? Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι.
Θέλει να συνεχίσει οι τιμές στα ακίνητα να αυξάνονται, ενώ στα ενίκια όπως γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλει οι τιμές στα καύσιμα, στην ενέργεια, να είναι υψηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Όχι, δεν θέλει, αλλά δεν δηλώνει και την προτίμησή του στο ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτό το οποίο είπαμε
το
πριν.
Το δεν θέλει, λέω εγώ, όχι, δεν θέλει.
Το εκλογικό αποτέλεσμα θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα ίδια προεξοφλούσαν και στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, mm-hmm. δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήταν μονοψήφιο ποσοστό και ότι τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθούν σίγουρα πάνω από το 30% και θα δώσουν μάχη για την πρώτη-δεύτερη θέση, και το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν μια βόμβα. Ναι. Οπότε, επειδή η κοινωνία βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό,
και τώρα θα υπάρχει μάχη για τη δεύτερη και τρίτη
πολίτες,
θέση.
Ας αφήσουμε τους πολίτες να κρίνουν πολιτικές.
Προφανώς.
Εγώ λοιπόν, με αυτό το οποίο σας λέω τώρα, είναι ότι υπάρχει για μένα, ναι, ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πλέον που μπορεί να έχει εμπιστευτεί τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπει ότι αυτό το οποίο παρουσιάζεται όλους τους τελευταίους μήνες δεν είναι μια προοδευτική λύση για το μέλλον του τόπου.
Mm-hmm.
Και θα σας πω και για άλλα ζητήματα. Το ότι τα νοσοκομεία καταραίουν μέρα με την ημέρα και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, που το μόνο που κάνει είναι επικοινωνιακά σοου μπροστά σε αρρώστους που βρίσκονται στο κρεβάτι, αποδεικνύουν το πού οδηγείται αυτή η πολιτική επικοινωνία που χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία.
Ναι,
ότι δεν ασχολούνται με την ουσία των θεμάτων.
Ναι.
Ότι δεν πάμε στο ζήτημα της υγείας να πούμε ενίσχυση νοσηλευτών και γιατρών, γιατί εκεί είναι που πονάμε.
Φοβάμαι, κύριε Σπυρόπουλε, και θα σας εξηγήσω γιατί λέω φοβάμαι, το έλεγα και το έχω πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την συχνότητα, πως σε όλη την προεκλογική περίοδο θα καταναλώσουμε το δημόσιο λόγο της συζητήσης για θέματα που εσωτερικά, εγχώριας επικαιρότητας, θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Αλλά δεν θα συζητήσουμε καθόλου για τα μεγάλα θέματα της Ευρώπης, και αντιλαμβάνομαι ότι την μεν αντιπολίτευση την βοηθά να κρατήσει αυτή την ατζέντα στο εσωτερικό, για τα εσωτερικά θέματα. Ίσως η κυβέρνηση να επιδιώξει να ανοίξει την ατζέντα και να συζητήσουμε ευρύτερα για την Ευρώπη. Εσείς θα βάλετε τα θέματα της Ευρώπης καθόλου, ή αυτό το αυτονόητο που σκεφτόμαστε σας βολεύει η εσωτερική επικαιρότητα?
Εμείς έχουμε βάλει ήδη τα ζητήματα της Ευρώπης. Θα σας πω ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ και αφορά την κλιματική αλλαγή, την πολιτική προστασία. Το πώς δηλαδή και η χώρα μας μέσα στην Ευρώπη θα δημιουργήσει ένα πλέγμα ασφάλειας για τους πολίτες σε μελλοντικές κρίσεις και σε γεγονότα όπως τεράστιες πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι χιονοπτώσεις, θα συμβαίνουν πάρα πολύ τακτικά πλέον και στη χώρα μας, σαν μια μεσογειακή χώρα που πλήττεται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Θα ξαναζήσουμε στη χώρα μας δηλαδή καταστροφές όπως η Δαδιά, όπως εδώ στην Αττική, όπως στην Εύβοια με τις πυρκαγιές, όπως στη Ρόδο. Θα ζήσουμε την καταστροφή της Θεσσαλίας ξανά και ξανά μέσα από καταστροφικές πλημμύρες, ή η Ευρώπη θα καταλάβει και θα εφαρμόσει πολιτικές πρόληψης για αυτά τα μεγάλα φαινόμενα μέσα από έργα μόνιμου χαρακτήρα, αλλά και αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας.
Ναι.
Αυτή είναι η συζήτηση μέσα στην Ευρώπη και αυτή είναι η συζήτηση και στην Ελλάδα, αν θέλουμε να έχουμε παρεμβατικές πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να βοηθούν την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, θα έχουμε... Θα έχουμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθούν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας. Θα έχουμε πολιτικές όπως είχαμε στο παρελθόν όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης εν συνόλο, αλλά και της Ελλάδας, για να αντιμετωπίσουμε το ότι σε ολόκληρη την ελληνική επαρχία μειώνεται ο πληθυσμός, δεν μένουν οι νέοι άνθρωποι πίσω να δουλέψουν και να κάνουν οικογένεια εκεί.
Πότε ανακοινώνονται οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, πότε θα τους ανακοινώσετε?
Το αμέσως επόμενο διάστημα. Ενώ
τι πάει να πει αμέσως?
Πολύ σύντομα.
Ναι, δεν έχετε πια χρόνο.
Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις.
Κάποιες ανακοινώσεις, αλλά λέμε τώρα συνολικά για τους υποψηφίους. Να είναι μέσα στη βδομάδα.
Θα είναι ένα ψηφοδέλτιο.
Θα είναι μέσα στη βδομάδα.
Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ επίσημα.
Ωραία. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία, θα επιμείνω εγώ. Και είμαστε εδώ πάντα για μια επόμενη συνέντευξη με ευρωπαϊκά θέματα, θα προτιμούσε, κύριε Σπυρόπουλε.
Με μεγάλη χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και εσάς.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εσάς όλους, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Εσ αύριο. Για χαρά.
Ça se fait pas de s'avouer, dire tout ce qu'on a pensé, là tout bas. Ça se fait pas. Ça se fait pas, les je t'aime, au premier regard, le tandem. Ça se fait pas, ça se dit pas. Ça se fait pas de taper, du poing sur la table, de lever haut la voix, dire basta. Mais à quoi bon respirer? C'est pour vivre, mais à moitié, je ne sais pas.